De feito, ten vídeos por aí con famoso David Broncano que sí. Con dúas palliñas que lle tocou ali unha muiñeira, bueno. É un rapaz espectacular, músico grandísimo, e, bueno, este ano vamos a repetir un espectáculo que xa fixemos con él, que se chama Panxea, que é un recorrido por diferentes culturas musicais do mundo. Bueno, onde tocará instrumentos típicos pues, de a China, de Oceanía, de Armenia, de Bulgaria, América do Norte, instrumentos tan sinxelos como unha flauta feita cunha pluma dun paxaro, un carnis feito de que parece ser que é o instrumento máis antigo que existe, etcétera. E, bueno, como xa decía, o espectáculo de Panxea, e xa o fixéramos nunha ocasión en Lalín, pero cadrara no medio da pandemia, estaba, bueno, aberto que fora daquelas que parecía que empezaba a cousa a poñerse ben, e de repente volvemos a poñer mal, e ao final tuvemos un aforo moi limitado, que foi para 200 persoas, que se vendeu, a verdad, en nada, e pensamos en repetilo porque a ocasión o merece, e aparte que, bueno, que a verdad que o espectáculo non defrauda.
En absoluto, ademais, Abraham Cupeiro, xa saben vostedes, que é un músico extraordinario e ademais é certo que ten presenza en, bueno, espectáculos, auténticos espectáculos en moitas partes e supoño que terían ocasión, pois, de velo. Se non tiveron ocasión, pois será agora, pois, o Domingo das Dores, entendo, non, Antón?
Sí, como sempre, o Domingo das Dores, en principio, no lugar habitual, ali na estatua de Loriga.
Xa está desensallando, ¿no?
Sí, estamos xa empezando, como, bueno, xa che decía, nos temos la prácticamente ensayada, porque a verdad que tampouco fai tanto tempo que fixemos o espectáculo, pero sí, estamos la reelendo, bueno, xa de cara, estamos ahora, bueno, ahora mismo estamos preparando ben o concerto do 18 de xullo, do Galicia Clarinet Fest.
Sí.
E xa seguidamente xa empezar a traballar xa arreo en Panxea. En Panxea e no resto do repertorio, porque temos o Domingo das Dores. Como ben sabes, bueno, facemos a procesión da Virxe, concerto a mediodía, despois o espectáculo pola noite.
Bueno, que xa decía que, lóxicamente, non estedes acostumados estos últimos anos a grandes espectáculos, entón, nesta ocasión, tamén gran espectáculo, pero máis da casa, máis tirando polo noso e máis tirando polo galego.
Sí, a verdade que, bueno, non é música galega en sí,
no,
esperamos
no,
música galega, non,
no.
Pero sí, é interpretado.
Galego, interpretado por un galego, pero a música galega, dende logo que non. Si non escoitaron nunca a Abraham Cupeiro, e os que escoitaron a Abraham Cupeiro, pois pues saben perfectamente que é música totalmente diferente a que imos a escoitar.
Sí, é un espectáculo, a verdade, que é digno de ir a ver. Porque é algo totalmente diferente ao que estamos acostumados e algo que sorprende, porque é como che decía, que vexas que un rapaz que saca ali diante o corno dun boi empeza a facer unha melodía ou unha pluma dun águia, aparte a diversidade que ten musical tocando calquera tipo de instrumento, como che decía, dás un pau e unha navalla e fai unha gaita de fol media hora.
Bueno, para isto ainda falta un poquinho, porque non vai ser ata o próximo setembro, ata finais de setembro, pero que si temos máis cerca, lembrense todos vostedes, aqueles que queiran participar no xantar da novena Romaría da Banda, que vai a ser este sábado 6 de xullo, pois apresúrense, porque o mércores se remata o prazo, e que vai a ser, pois iso, unha xornada de festa, de convivencia, de música e de familia, en definitiva. Antón, que moitas grazas por contárnolo.
Nada, moitísimas gracias a ti por me brindar esta oportunidade e aproveitar para convidar a todos os que de alguna maneira teñen relación ca banda de Lalín ou a queren ter a facernos unha visita o día 6. Como ben decía, eso, lo que non queira vir a xantar, que veña despois a botar unhas bailas.
Bueno, que tamén iso é moi bo para a saúde e é moi bo para o corpo botar unhas bailas, pois tamén se pode facer o próximo sábado, día 6. Mandamos un aperto, Antón. Grazas.
Outra moi grande para ti, Amelia. Grazas.
Antón Batango, presidente da Banda de Música de Lalín, convidándonos pois a esa novena edición da Romaría da Banda o sábado, día 6, o próximo sábado. No Parque de Chascomús, aí o Carón, como saben, do auditorio. E temos casi cinco minutos sobre a unha. Imos a unhos consellos E nos marchamos porque quero saudar a alcaldesa de Silleda.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Quieres trabajar diseñando webs, programando xogos, instalando redes, montando y reparando ordenadores o configurando Windows e Linux? Estuda grau profesional básico en informática de oficina ou grau medio en sistemas microinformáticos e redes ou grau superior en desenvolvemento de aplicacións web ou administración de sistemas informáticos en rede. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de Lalín. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. Ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Oito minutos agora mesmo sobre a unha do mediodía, pois o dito que marchamos ata Silleda, que imos a saudar a alcaldesa Paula Fernández Pena, porque hai un montón de cuestións que abordar coa alcaldesa. Que tal? Moi bo día, alcaldesa, como está?
Moi bo día, Amelia, moi ben, bo día a todos e a todas.
Bueno, creo que acaba de voltar vostede de visita, o porque estes días, claro, os nenos e as nenas están cos campamentos, acaba de voltar da bandeira, non?
Sí, vimos de facer tamén unha festa de apertura do campamento, a verdade que había un montón de nenos, ali cantamos, bailamos, tiramos caramelos, confetis e pasábamos moi ben, un ratiño moi agradable.
Bueno, que eso está moi ben porque os nenos e as nenas, pois iso, estes días están disfrutando dos campamentos e os que non, pois comezarán dentro dunhos días. Alcaldesa, a verdade que falábamos con usted hai unos días e nos decía que ia haber unha nova interesante e que ia ter moito que ver co tema da vivenda. Bueno, finalmente desvelábase un poquinho esa nova e o feito de que en vostede foi elexida como vogal da Comisión de Vivenda e de Axenda Urbana no Congreso dos Deputados. Bueno, como se xesta todo isto para os máis profanos na materia?
Pois, mira, foi unha decisión do Grupo Socialista, do Congreso,
sí,
que valorou a miña experiencia tanto a nivel profesional como técnica na construcción,
uh-huh,
e tamén a miña experiencia demostrada na participación en dos proxectos moi importantes que ganaron o ano pasado as subvencións da Unión Europea para a implantación da Agenda 2030,
uh-huh,
Houve en toda Galicia tres proxectos que ganaron, un da Diputación de Pontevedra, outro da Diputación de Ourense e outro do Concello de Silleda. E eu participei en dous deles, non? Na Diputación e no do Concello. E, polo tanto, bueno, pues, vista esta experiencia e demais, decidiron nomearme vogal da Comisión de Vivenda, pero ademais son tamén portavoz da parte de Axenda 2030.
Uh-huh.
Da Axenda Urbana, perdón. Bueno, eso para min foi un... Bueno, pues, a verdade que... un golpe satisfactorio, non, para a miña carreira política, no uh-huh sentido ademais de que me vai a permitir, estas comisións nos permiten, sobre todo a min que son voceira, nos permiten ter pues, relación directa co propio ministerio, non?
Uh-huh.
De maneira que pues eu vou a participar con eles na toma de decisións, poderei colocar a Silleda e tamén ese ministerio, que boa falta nos fai.
Uh-huh.
Que temos, como decías ti outro día, pues, un déficit moi alto de vivendas en aluguer e en vivendas de protección oficial.
Uh-huh. E precisamente, este o problema que está encima da mesa, e que isto non falamos de Silleda, pero podemos falar de calquer concello que seguramente están na mesma tesitura e na mesma situación. Isto do tema da vivenda agora mesmo é algo moi importante, temos mozos, mozas, bueno, e xente de idades diferentes que teñen serios problemas para poder acceder pois a unha vivenda digna. E vai vostede facer un pouco de correa, digamos, de transmisión para outros concellos da contorna que teñan este mesmo problema e que se poida elevar directamente isto ao Congreso dos Deputados, alcaldesa?
Evidentemente, a miña función, eu falo sempre de Silleda porque é a primer punto de partido,
claro,
do traballo,
uh-huh,
pero evidentemente eu sou membro desa comisión, deputada no Congreso para todos e cada un dos concellos de toda Galicia, pero ademais nomeadamente para os concellos da nosa contorna e da nosa comarca do Oeste Aveirós, que ao fin meterán aí traballando por eles no que necesiten, con independencia e cores políticas.
Uh-huh.
Brindo a botar unha man en gestión, en contactos, o que sea necesario para calquer dos alcaldes e alcaldesas da comarca.
E no caso moi concreto de Silleda, por onde quere elevar vostede esa petición no oído, pues, da vivenda?
Pois temolo moi claro, xa teño contacto da Sareb, temos en este momento varios edificios que pertencen a este banco malo, uh-huh, vamos a traballar con eles de man a man para conseguir que alo menos algún destes edificios pase a formar parte do paquete de vivendas de protección oficial do noso concello. Aí estaremos, xa teño os contactos recollidos,
uh-huh,
xa teñen o meu correo electrónico tamén ali,
uh-huh,
e esperemos que en breve podamos ter algún tipo de noticia sobre ele.
¿Y teñen vostedes unha demanda moi elevada deste tipo de vivenda no seu municipio?
Temos demanda, temos moita demanda de xente moza que ademais quere vir a vivir aquí a Silleda. Somos
uh-huh
un concello con un montón de actividade tanto social, cultural, deportiva, que chama moito a atención. De feito, xunto con a Lín somos os únicos concellos de toda a comarca que medramos en población ano tras ano, e además esta población está medrando mayoritariamente nos cascos urbanos e temos que ofrecer servicios para esta xente, entre eles o a posibilidad de que teña unhas vivendas dignas para alugar o mercar, ¿no?
Uh-huh.
Hai que pensar tamén, Amelia, que nos temos en Silleda pues unha ventaxa frente ao resto dos concellos, e que temos o Peixón recén aprobado.
Sí.
Estamos tamén traballando no desarrollo dun área de reparto aquí en Silleda que nos vai a permitir construir vivendas unifamiliares, que ademais temos a fortuna de que os impulsores desta iniciativa pois creen que ese é o modelo que temos que plantexar en Silleda, non irnos a grandes volúmenes de edificación,
uh-huh,
en altura, senón irnos a vivendas unifamiliares que nos permita ter pois unha vida máis acomodada ao noso estilo, non, de Silleda, vivenda unifamiliar con unha pequeniña parcela adiante que permita eso, que os cidadáns disfruten de vivir no casco, pero tamén teñen as comodidades de ter a súa pequeniña horta se queden, ou un espacio para lecer dos seus fillos.
Uh-huh. Bueno, vostede é vogal da Comisión de Vivenda, pero é tamén da Xenda Urbana. Hoxe mesmo, se non me equivoco, a alcaldesa remata o prazo para participar nesa enquisa da que xa falábamos con vostede no seu momento para esa elaboración futura da Xenda 2030. Como está indo?
Pues está yendo muy bien, Amelia. La verdad es que estamos muy sorprendidos por la colaboración de la ciudadanía con esta enquisa, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos además respuestas muy variadas, algunas de ellas, la verdad es que con mucho talento, uh-huh. Con propuestas que nos gustan y que creemos que podemos incorporar o nos hacienda de gobierno. Un último chamamento a que a xente entre na página web, que a descargue e que intenten colaborar con nos na creación deste futuro, ¿no? O que sí me gustaría, porque creo que é importante, Amelia, destacar, uh-huh. son vogal da Comisión de sí. Vivenda e Asenda Urbana, pero realmente o que son é voceira xunta, é dicir, uh-huh. que ainda todavía é un poquinho máis uh-huh. que esa portavocía que me permite realmente o contacto directo co Ministerio.
E iso é fundamental, porque aí se poden levar moitas cuestións e, ademais, sin pasar por intermediarios, que, en definitiva, moitas veces iso da burocracia en que todos temos que pasar en moitas ocasións, pois é un lastre antes de que eses papéis cheguen a bo termo. E, falaba vostede agora mesmo da participación e decía que era moi efectiva esa participación que está habendo, porque unha vez que se peche este prazo, alcaldesa, o que se vai a facer é ollar toda esa documentación, ir sacando todo o que comentan pues, os veciños e as veciñas para poder aplicalo despois posteriormente.
Claro, con esa información que nos facilitaron os veciños e veciñas, nos toca ahora traballar a nos na elaboración dun plan director, dun plan de acción que nos permita ir temporalizando as accións uh-huh. que os veciños solicitan para poder chegar a construir a silleda que queremos todos, ¿no? Que non é deixada de ser a silleda da xente, ¿no? Uh-huh. Sempre é unha frase que repito constantemente.
Sí.
Eu creo que esta sexa o mandato da silleda da xente, un mandato no que todas e todos nos sentamos orgullosos de vivir aquí.
Alcaldesa, vostedes van a dar máis participación á oposición, neste caso o Bloque Nacionalista Galego no deseño de proxectos, porque lembramos que a pasada semana os nacionalistas así pedían estar participando máis na elaboración de determinados proxectos, decían que poden facer interesantes aportacións e que prefiren facelo agora e non a posteriori.
Bueno, eu que me extraño moito cando ven esa noticia, porque saben eles, como o resto dos cidadáns de Silleda, que a participación que lle ofrecimos foi máxima. Ofrecimoslle que participaran no goberno. Uh-huh. Es decir, para tomar decisións, o que hai que estar é no goberno. Pero claro, pretender estar na oposición e despois tamén querer participar nas decisións que se toman no goberno, pois pues, oye, un pouco, a lo menos, extraño, ¿no? A mí, por lo menos, me resulta extraño. A mí me gustaba moito falar, Amelia.
Uh-huh.
Por suposto que falaremos de dos proxectos ca oposición, non co bloque solamente, sino tamén co PP,
sí, sí.
cando estean redactados,
uh-huh.
Pero tamén falaremos cos veciños e as veciñas. Porque aquí non somos ni nós nin eles os adalides de xeración da mellor imagen para Silleda, non? Sino que vamos a contar que opinión dos e das veciñas.
Por lo tanto, apertura pois non só para uns, sino para todos, tamén para o Partido Popular, unha vez que estén concluídos os proxectos.
Claro, que, a ver, hai unha cuestión que é moi clara, é decir, o Bloque Nacionalista Galego pode participar o 100% en calquera toma de decisión formando parte do goberno. Eso, yo dixemos o primeiro día, yo volví a repetir en todas as miñas intervencións, e teñen a porta aberta. Cando les queiran, poden vir para aquí e tomar decisións como goberno. Despois, como oposición, pues, falaremos con eles como oposición.
Alcaldesa, abrimos unha semana, primeiro de xullo, entendo que a axenda, pois, como todas as axendas dos políticos, marcada por moita actividade.
Pois a verdade é que sí, este fin de semana foi unha locura porque se relacionamos todo o que tivemos, porque eu creo que a xente ten que sabelo, pois, era unha locura, non dimos chegado todos os sitios que estábamos convidados para participar, se nos quedaron moitas festas atrás, moitas cousas, empezamos o viernes ca presentación da empanada.
Sí.
Ese mismo día tiñemos a festa daqui dunha plaza, uh-huh. a festa de San Pedro, da plaza de Condes de Odeza. O día seguinte tiñemos o día da música, tiñemos a Serreñada en Mandoas, tiñemos unha festa do Tapaceta en Refoxos. O día seguinte tiñemos a Romaría o Rapaz, que non nos dá vida para participar con un concello tan maravilloso como este, que está cheo de xente deseosa de facer cousas, ¿no?
Bueno, e ten vostede un dos concellos máis gastronómicos, ¿eh?
Tamén. gustanos moito as festas gastronómicas. Eu quero destacar non a presentación do outro día da empanada, da festa da empanada, na súa 50 edición, que é unha pasada, que unha festa que naceu nun compromiso dun os poucos veciños, teña un percorrido tan longo e además con máis forza que nunca. Fixeron unha presentación ali os directivos da asociación, además nomearon, creo que de xustiza foi, non? Nomear a Asociación Vista Alegre como socio de honra da Asociación da Empanada. Foi un acto moi sentido, un acto de moita implicación social. A festa nosa por prioritaria, non? No sentido de que estamos agora a piques de conseguir a declaración de festa de interés nacional para ela. Eu xa me comprometín ca directiva da Asociación da Empanada, que teño xa pedida unha cita ca Secretaría de Estado de Turismo para agilizar canto máis antes este nomeamento de festa de interés turístico nacional.
Bueno, pois esperemos que se consiga, porque 50 anos de vida dun evento gastronómico como este, pois moi importante. E este mes de xullo habrá outros moitos eventos gastronómicos que xa iremos contando, por suposto. Deixamos a alcaldesa para que continue coa súa axenda, que xa sei que como todos os días, pois moi apretadiña, e que lle agradecemos enormemente que nos atenderá. Moitísimas grazas, alcaldesa, que teña un bo día.
Amelia, e aproveito para convidarvos a todas as festas de Silleda, que empezamos o día 5 que ha festado la CON, falando de casas gastronómicas, así que...
Efectivamente.
Que se apunte. Veña.
Moitísimas grazas, alcaldesa. Pois sí que, efectivamente, que temos as festas tamén de Silleda, as festas de verán de Silleda, que saben vostedes que arrancan pues, oficialmente este venres, que terá haber festado la CON, que seguiremos falando delo, que teñe unha programación pues, moi amplísima. Bueno, será por festas, será por festas, imos a ter un montón delas, iremos falando, pois pase niñamente de todo o que vaya acontecendo, e xa a alcaldesa que nos convidaba para esas festas de verán con ese pistoletazo de saída o próximo venres. Temos 23 minutos sobre a unha. Imos a nada, un consello comercial, imos a tomarnos agora aquí un respiro brevísimo por 2 minutos musicais, e despois estamos con nosa logopeda, con Rocío Areán. Hoxe nos vai a falar, Rocío, da estimulación na conciencia sintáctica, que despois xa les falaremos exactamente pois de que debullamos despois que é isto da conciencia sintáctica, e tamén como podemos traballala e como podemos estimulala.
¿Querés traballar deseñando webs, programando xogos, instalando redes, montando reparando ordenadores ou configurando Windows e Linux? Estuda grau profesional básico en informática de oficina ou grau medio en sistemas microinformáticos e redes ou grau superior en desenvolvemento de aplicacións web ou administración de sistemas informáticos en rede. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de la LIN. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Particular, tienes un sabor como de sal, me puedes llamar amigo.
Cielo de papel, aquella noche tenías la miel, en el ombligo desvístete y sigo.
Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo, no vas a escuchar lo que te digo. Ahora la canción no va contigo. Amigo, dices que me quieres como amigo, que me cambia el corazón de sitio. No llevo el amor en un bolsillo. Amigo, amigo, amigo,
tiene
eres un sabor particular, mano de algodón. Tira del hilo, me encontrarás ahí mismo.
Quiero desarmarte, pero no puedo, vas a arañarme. Con cada gesto me haces temblar. Sigo, sigo.
Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo. No vas a escuchar lo que te digo. La canción de amor no va contigo. Amigo, 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 insisto. Soy parte de tu piel, no soy tu amigo. Soy el padre imposible de tus hijos. No creas que no he pensado en lo que digo. Amigo, 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 caigo y me vuelvo a caer sobre el color de tu piel. Noche tras noche un adiós. No lo acepto, más comprendo que como amigos me caen. Empeñado en ser mi amigo, que me cambie el corazón de sitio. No llevo el amor en un bolsillo. Amigo, 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 insisto,
insisto.
Soy parte de tu piel, no soy tu amigo. Soy la madre imposible de tus hijos. Explícales a ellos lo de amigo. Amigo, amigo, amigo.
Tienes una piel particular, tienes un sabor. Como sabrás, me puedes llamar
amigo.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. Ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Queres traballar deseñando webs, programando xogos, instalando redes, montando e reparando ordenadores ou configurando Windows e Linux? Estuda grau profesional básico en informática de oficina ou grau medio en sistemas microinformáticos e redes ou grau superior en desenvolvemento de aplicacións web ou administración de sistemas informáticos en rede. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de Lalín. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa, es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces Dodeza, Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, que estamos en las 13:31 minutos, que ya saben que os lunes a esta hora tenemos a nuestras especialistas, ¿sí? Que pasan aquí consulta y que os sé, pues estamos con nuestra logopeda, otro lado do fío telefónico a esta hora, don mediodía, teño a Rocío Areán. ¿Qué tal, Rocío? Buen día.
Buenos días, Amelia.
¿Qué hoy tal? Están vos.
Sí, bueno, ya nos vai tocando, ¿no? Llevamos un mes de junio que, a verdad...
Bueno, creo que ya, bueno, que nos portamos suficientemente ben para que veña un poquinho de tempo solleiro, ¿eh?
Digo eu, falta nos fai tamén.
Bueno, que imos a falar xe hoxe de estimular a conciencia sintáctica, pero case que mellor, si che parece, Rocío, primeiro, explicamos que é a conciencia sintáctica.
Pues sí, vamos a empezar a explicar eso porque es normal que así con esas palabras no se coñeza muy bien lo que es, ¿no? Pero a conciencia sintáctica estaríamos hablando de una habilidad que tenemos todas las personas para reconocer las reglas de la gramática e utilizarlas de forma correcta, tanto a hora de hacer oraciones como, por ejemplo, para concordar las palabras en género y número y que todo lo que digamos tenga sentido.
Claro, o problema ven cuando no conseguimos hacerlo.
Exacto, aquí, bueno, xa podemos falar, diferenciar dúas formas, ¿no? Sí. Que podemos falar de persoas que teñen alguna discapacidade ou alguna alteración que lle impida traballar esta conciencia sintáctica, e despois outras persoas, no caso dos nenos, cando son pequenos, están empezando a falar, que moitas veces non dan estruturado esas oracións correctamente.
Claro. Entón, como hai dúas, digamos, posibilidades, dúas opcións que nos atopamos dentro desta conciencia sintáctica, imos analizar se te parece unha e outra, porque no caso, por exemplo, das persoas que teñen algún tipo de discapacidade, será máis difícil, non? Poder chegar a estimular e a traballar esta conciencia sintáctica, ou se pode traballar perfectamente e podemos estimular igual esta conciencia sintáctica en persoas con discapacidade?
Sí que se pode estimular igual. O que pasa é que aquí temos que ter en conta o momento no que se desenvolve a linguaxe, porque en persoas que teñen algún tipo de alteración, a linguaxe vai se desenvolvendo de forma máis lenta e máis tardía.
Claro.
Entonces aquí temos que ter en conta iso, que non vai ter o mismo desenvolvemento que a outros nenos da mesma idade, vai se traballar de forma máis tardía. Sí que leva moito máis tempo, porque empezamos con, bueno, adaptando as frases,
claro,
con palabras moi sencillas, usando, por exemplo, un nombre, un sustantivo e un verbo, e vai se añadindo cada vez máis palabras, pero temos que ter en conta unha parte importante que é a comprensión. Se ese neno que ten unha alteración non comprende o que está dicindo, tampouco nos vale de nada meterlle moitas palabras.
Claro.
Entonces aí hai que ir moi pouco a pouco, e é unha parte que leva moito tempo traballar.
Pero digamos que nas persoas con discapacidade, pois tamén imos a poder traballar, aínda que seguramente nos leve máis tempo lograr os obxectivos que nos imos marcando.
Sí, exacto. É unha cousa que se traballa sin ningún problema en calquer tipo de persoa, e sempre hai que ver os casos, porque cada caso é un mundo.
Claro.
Entonces, sí que se marcan esos obxectivos, un deles sempre é traballar esta conciencia sintáctica para que poidan conseguir formar oracións.
No caso dos nenos pequenos, por que xurde exactamente?
Mira, nos casos dos nenos pequenos, vou dicir así máis ou menos por idades, para que nos vayamos entendendo. Entonces, temos que a partir dos 2 anos, o neno xa ten, bueno, debería ter unha cantidade de vocabulario que lle permita facer frases de 2 ou 3 palabras para pedir auga, para pedir comida, xoguetes ou así. Entonces, do que se trata neste caso é de ir aumentando esa cantidade de palabras. O mismo que comentaba antes, nos nenos que teñen algunha alteración, pois indo ir introducindo as palabras pouco a pouco, porque tamén as teñen que comprender.
Claro.
Según nos vamos acercando aos 3 anos e medio ou 4, como xa adquiren moito máis vocabulario, esas oracións van ser máis complexas, xa son prácticamente ben feitas. A partir dos 5 anos, que xa perfeccionan todo o que aprenderon antes, pois as oracións xa pódese decir que son como a da linguaxe adulta, non usan pronomes, preposicións, fan unhas frases ben feitas, aínda que hai que ter en conta que a verdade que as formas verbais, os tempos verbais, moitas veces non son os adecuados, non? Sí, todos escoitamos sí. algunha vez a un neno decir eu non sabo, sí. cando en realidad ese día eu non sí, sei, sí. pero bueno, é unha desas cousas que se vai traballando tamén e se corrixe.
Uh-huh. Que ocorre con estas pautas de idades que nos acabas de dar agora mesmo en Rocío, ainda que claro, pode haber algunhas variables e xa decimos que cada neno pues, é un mundo, e isto o repetimos sempre nestos espazos, non? Pero si temos máis menos estas pautas de idades e non se cumpre exactamente pois estas pautas sintácticas, que habería que facer?
Bueno, habería que facer unha valoración para ver o porqué, porque en este caso xa sería basado un pouco na cantidade de vocabulario que teñan os nenos.
Uh-huh.
E tamén é moi importante que non se fixen solo nas cidades, non un neno por ter 2 anos, igual non ten unha cantidade de vocabulario moi grande,
uh-huh.
pero non ten por que ter ningún tipo de dificultade. Simplemente hai nenos que maduran antes, outros máis tarde. A ver, se os pais estiveran preocupados, sempre se pode facer unha valoración para sair de dudas,
sí.
pero é verdade que non temos que marcarnos nas idades de decir aos 2 anos ten que decir tantas palabras e ten que facer frases. Bueno, pois hai nenos que non o fan. Entonces,
claro.
O que te decía, non está de máis facer unha valoración, pero tampouco preocupándonos demasiado. No caso de que xa haxa outras alteracións relacionadas, algún trastorno ou así, pois xa é outra cousa, non? Aí os papás xa saben máis ou menos que as dificultades na linguaxe pues, están aí.
Digamos, cando sí, porque cada neno, repetimos e reiteramos, o que decíamos antes, e hai nenos que van a madurar antes e nenos que van a madurar despois e que irán con esa linguaxe máis menos paseniñamente ou moi rápido, isto depende do cativo. Pero cal, en que momento de verdade, digamos, se nos ten que acender esa bombilla e decir, aquí sí que estamos ante un problema, Rocío?
Pois eu poñería de idade ou así momento xusto cando van iniciar a etapa de educación infantil, o que sería cuarto de educación infantil, que solen ter a maioría sobre os 3 anos.
Uh-huh.
A esa idade les xa teñen que facer frases, ter unha sí. cantidade de vocabulario sí. importante, e ainda que fagan as frases daquela maneira, pois sí que se teñen que saber comunicar mediante eso, mediante a unión uh-huh. de palabras. En ese caso, se vemos que se acerca ese momento no que van a iniciar un curso escolar, nos parece que non hai vocabulario suficiente, que non fai frases, máis ou menos esas dúas cousas serían as sí. máis importantes,
uh-huh.
pois sí que nos temos que preocupar de decir, bueno, pues, o meu fillo ou a miña filla vai a empezar o colexio, realmente é difícil de entendelo ou de comunicarse con él. Entonces, aí sí que teríamos que mirar o porqué, simplemente pode ser que haxa un retraso na linguaxe se este adquirindo de forma máis lenta, pero bueno, non está de máis porque, a ver, moitas veces inician o colexio, sí que se soltan moito máis o estar con compañeiros ou cos demais nenos, pero hai outros casos que sí que necesitan un apoio para que a linguaxe se vaya desenvolvendo.
Bueno, ante calquer dúbida, o que decimos sempre nestos programas, nestos espazos que pretendemos, pois iso, que sexa un espazo pois que lles poida axudar e que nos poida informar pois a todos, ante calquer dúbida, pois xa saben. O mellor, sempre, pois se están aí dubidosos, se non saben moi ben como actuar, pois se teñen a Rocío Areán, a nosa logopeda, para ir solucionando os problemas. Bueno, oxe que despido a Rocío nesta tempada, porque saben vostedes que en xullo, pois aí imos deixando xa os nosos colaboradores hai un poquinho para que disfruten das vacacións que merecidas as teñen, que este curso, ademais, o Rocío foi duro,
Sí, a verdade foi bastante duro, pero sobrevivimos, así que agora tócanos descansar un pouco tamén.
Bueno, pois que che desexo un felicísimo descanso, de verdade, que teñas un verán pleno, a disfrútalo un montón e que falamos para a vindeira tempada. Mandamos unha aperta, Rocío.
Igualmente, Amelia, pasa un bo verán.
Igualmente, bueno, pues a nosa logopeda Rocío Areán, que oxe, pois iso, despedimos a súa colaboración. A semana que ven estaremos con María, non? Sí, estaremos con María a próxima semana, que tamén, pois, despediremos a María, porque os nosos colaboradores, como lles digo, neste mes de xullo, aí se nos marchan paseniñamente para disfrutar dunhas vacacións moi merecidas, que o curso foi longo para todos, con altos e baixos, como é habitual, e se vostedes recapitulan no que foi este curso, pois seguramente tamén atoparán altos, baixos, non sei se o curso lles foi intenso ou non, pero probablemente sí, con momentos máis acaídos e outros momentos pois non tan afortunados. 13 horas 41 minutos, marchamos a procura de unos consellos, nos buscamos tamén pues unos minutiños musicais, porque estamos, como sempre, recompilando máis datos, máis información, que agora, de seguido, despois, les contaremos a todos vostedes.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Noticias.
Pois pues nesta xornada de luns, que é primeiro de xullo, imos a quedarnos con algunhas novas máis. Comezamos falando de sanidade, porque o alcalde de Lalín mantivo un encontro co xerente da área sanitaria de Santiago de Compostela para abordar cuestións relacionadas pues, directamente coa posta en servizo do CIS, que imos agora pues, a falar dese encontro e traemos a titulares estas outras cuestións informativas da xornada. Lalín reclama ya Fomento repintado dos pasos de peóns nas estradas nacionais a 525-640. Arranca o Galicia Clarinet Fest, un dos eventos máis importantes ao redor do clarinete a nivel internacional, presentas oficialmente este venres na capital de Zam. Aberto o prazo de solicitudes no programa de turismo do Inserso. E tamén falaremos de solidaridade, de altruismo, porque a unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue estivo a pasada fin de semana en Lalín e concretamente pues, visita mañán martes a localidade de Silleda. O alcalde de Lalín, José Crespo, e a concelleira de Sanidade, Noelia Seixas, mantiveron unha xuntanza co xerente da área sanitaria de Santiago de Compostela e da Barbanza, con Ángel Facio Villanueva, para abordar temas sanitarios relacionados pois co Concello de Lalín, de xeito especial, todo o relativo traslado do ambulatorio e posta en servizo do CIS. Despois deste encontro, o alcalde Crespo valorou como moi positiva esta xuntanza, agradeceu a predisposición do novo xerente da área sanitaria para que o CIS, que se vai a estrear próximamente, o faga nas mellores condicións posibles. Agradecía o alcalde que todo o que se leva falado cos anteriores responsables se poida ir cumprindo paseniñamente. Agora, pois, a intención que mantén o responsable da área sanitaria e que o CIS poida acoller as máximas especialidades e que se fagan preoperatorios, probas de anestesia e todo aquilo que implique un aumento de servizos para os veciños tanto de Lalín como da comarca. Falaron neste encontro de que un dos servizos máis utilizados do hospital por parte de doenzas da zona é o de cardioloxía. Conta cunha planificación especial e un incremento de servizos e consta o alcalde que por parte do xerente hai a mellor predisposición para que sexa así por parte do responsable do servizo, o doctor Juan Atei, e tamén, en resumo, pois decía o alcalde que quedaba satisfeito con este primeiro encontro co novo xerente, como saben, Ángel Facio, e coa reunión que alí mantivo en Santiago de Compostela. Xa saben que ademais no propio pleno do pasado venres pois se falou do CIS e concretamente se puña de manifesto que Lalín prevé habilitar pues, unha zona especial, unha zona pues, que circunde o CIS para o persoal que traballe no mesmo. Anunciaba pues, o alcalde Crespo esta medida provisional ante a falta de aparcamentos no centro sanitario e que as prazas que existen agora mesmo sexan usadas ou exclusivamente para os doentes. E seguimos en Lalín porque a Xunta de Goberno Local aprobou reclamar ao Ministerio de Fomento que proceda o repintado dos pasos de peóns de dúas estradas nacionais, a 525 e a 640 ao seu paso polo casco urbano. Unha solicitud que se basea fundamentalmente nun informe elaborado pola Inspección de Obras e Servizos, acompáñase de documentación gráfica, onde se constata o estado dos pasos de peóns e polo estado de deterioro actual se fai preciso un novo pintado para evitar problemas de seguridade tanto para os vehículos como tamén para os peóns. Neste informe tamén se reflicte que nove pasos de peóns en ambas estradas nacionais no interior do casco urbano requiren de un novo pintado. En concreto, falamos dos pasos situados na saída de Lalín en dirección a Santiago, na rúa Ponte Corredoira, outro en dirección a Lugo, nas inmediacións da rotonda do Carrefour, e tras avaliar ese estudo, os concelleiros acordaron nunha das súas últimas reunións da Xunta de Goberno Local pois instar o Ministerio a condicionar esos pasos de peóns para mellorar a seguridade viaria. Ese acordo trasladarase a unidade de estradas do Estado en Pontevedra para que aborde a partir de aí os servizos necesarios para que se poida materializar esta petición. Máis cuestións que tamén lles contamos, porque o Ministerio de Facenda Pública acaba de publicar o avance da liquidación da participación dos tributos por parte das entidades locais. En total, transferiránse aos concellos 4.785 millóns de euros que corresponden á súa participación nos tributos do Estado do exercicio 22. É unha cifra que multiplica por 7 aqueles 682 millóns de euros da liquidación que se percibiu no ano 21. Nos concellos da zona, incluído o modelo de variables, recibirán máis de 3 millóns de euros, unha cantidade que corresponde tanto ao avance da liquidación do Fondo de Complementación de Financiación e da cesión de impostos estatais a favor de municipios, deputacións, consellos e cabildos insulares. Así, o municipio de Lalín é o que máis cantidade vai percibir, con algo máis de 1 millón de euros, 1.017.101 exactamente. E segue a Estrada con 1.005.931 euros, e entre os dous abordan case o 66% da contía que dispón o Estado a Deza e Tabeiros Terra de Montes. Si lle da preto de medio millón, Vila de Cruces 255.000 euros, Agolada 107.000, Forcarei 106.000, Rodeiro recibirá 95.306 euros, Edozón 36.526. O Estado fixou unha contía inicial que adiantou unha parte, no da Estrada, suma 5,7 millóns en total, 5,57 en Lalín, 2,4 en Silleda, 1,3 en Vila de Cruces, 715.000 euros en Forcarei, son 544.000 para Agolada, 544.394 en Rodeiro e finalmente 254.202 euros para o concello de Dozón. Tamén saiban, xa que estamos falando de cantidades, que a Xunta de Goberno Local de Lalín acordou contratar en 1.409 euros a cartería para anunciar as festas patronais, a máis da firma de un convenio con a banca para apoiar a malla tradicional de Doade a celebrar no próximo mes de agosto. Tamén se acordou contratar a charangardores para tocar nesa xornada. Os edís deron tamén luz verde á Asociación Morea para instalar unha carpa informativa no campo da Feira os días 13 e 18 de este mes de xullo, así como a celebración dun campamento rural en Vilatuxe por parte de Gemagar Galicia. Moitas desas iniciativas, bueno, pues que se van a desenvolver nestas próximas semanas, como tamén o feito de que vai a arrancar en Lalín o Galicia Clarinet Fest. Este vendres se vai a presentar oficialmente. É un festival que vai a reunir en Lalín a 14 clarinetistas, 4 pianistas de fama internacional, afeccionados e alumnos procedentes de diversas partes do mundo: Xapón, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Holanda e Portugal. Este evento, a celebrar do 12 ao 19, consegue visibilizar un territorio conectado a través da música e consolidado como plataforma mundial transmisora do coñecemento. Faino, pois, ao longo de 8 días, a través de 3 eixes: a realización dun congreso internacional, a academia con clases magistrais impartidas por reconhecidos clarinetistas e unha oferta de concertos diarios para o público xeral que inaugurará a Real Filarmonía de Galicia o venres día 12 de xullo. Falamos do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, o Inserso, que convoca máis de 886.000 prazas para participar no programa de turismo nesta tempada 24-25, cunha previsión de que as quendas de vacacións comecen no vindeiro mes de outubro. O prazo de presentación das novas solicitudes comeza hoxe, ata o 22, exclusivamente, atención, para que as persoas que non estén aínda incluídas no programa de turismo do Inserso. Poden facelo pola sede electrónica do Inserso ou de xeito presencial no Departamento de Servizos Sociais dos seus concellos, pero iso exclusivamente, repetimos, para aqueles que non estén incluídos no programa do Inserso. E a unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue volta a visitar o municipio de Silleda, farao pois mañán, en horario de 10 a 2 e pola tarde de 4 a 9. Como ven sendo habitual, a unidade móvil estará instalada a carón da Casa do Concello, na Rúa Progreso, o Concello de Silla da Xencia de Doazóns de Órganos e Sangue, a Mosa, como sempre, o seu agradecemento a todas aquelas persoas que participan nestas campañas e aquelas que, obviamente, pois van a facer esa doazón de sangue nas próximas horas. E tamén seguimos en Silleda porque o Mosteiro de Carboeiro aplica dende hoxe o seu horario de verán, coincidindo coa incorporación tamén do novo guía turístico a través do programa Info Rías Baixas da Deputación de Pontevedra. O mosteiro abrirá todos os días durante este verán, de luns a domingo, en horario de 11 a 2 e media e de 4 e media a 8. Este calendario se vai a manter durante xullo, agosto e setembro. A época estival coincide pois, con ese maior volume de visitantes, tanto o mosteiro como o seu entorno, que nos últimos anos xa saben que chegou a esas máis de 20.000 persoas anuais, 20.000 entradas anuais, case nada. E coa ampliación de persoal, grazas á subvención da Deputación de Pontevedra, a través da rede Info Rías Baixas, o mosteiro reforza a atención onde se ubica tamén o punto de información turística do municipio de Silleda, como ven facendo sempre, que conta obviamente pues con este guía turístico a través de Info Rías Baixas. También les conto que despois de ser adiado, a cafetería do Círculo de Recreo de la Limboa vai a coller o concerto de Abril Fado Atlántico e o vai a facer este venres. A entrada ten un custe de 8 euros, mentras que para os socios é de balde, e que lembrarán vostedes que se ia a celebrar con anterioridade este concerto, finalmente tivo que ser adiado, e vaise a presentar este Abril Fado Atlántico, o seu novo traballo Lonxe de Lisboa, con esas influencias de músicas atlánticas xunto co fado tradicional, acompañadas de guitarra portuguesa, guitarra clásica e voz, que dan forma a este proxecto musical que naceu en Ferrolterra, a la Poloano 2007 de balde. Como sempre, pois as entradas para as persoas que son socias e aqueles que non os sexan, pero si pois lles apeteza escoitar este concerto de fado, pois lembren que o prezo desa entrada será de 8 euros. Bueno, que están rematando tamén moitos talleres estes días en Lalín, por aquelo da chegada, como decíamos, do verán, e un dos obradoiros incluídos na oferta de Ategal para o primeiro semestre en torno á mellora da forma física acaba de rematar, despois de celebrarse 16 sesións coa asistencia de unha vintena de persoas. Lembremos que este programa incluiu en Lalín distintos talleres dentro do pasado mes de marzo, rematando pois xa hoxe moitos deles. Máis de 200 persoas asistiron ás propostas de Ategal, a todas aquelas propostas que se foron desenvolvendo ao longo dos últimos meses e que agora, pois, coa entrada xa de xullo, pois van concluindo paseniñamente, aínda que outras iniciativas se irán xestando dentro do concello, pero xa non terán nada que ver, obviamente, con Ategal, que voltará, entendemos, con máis sesións a partir do próximo mes de setembro. Quedámonos con un último apuntamento para decirles tamén que o CEIP plurilingüe de Tenorio en Cerdedo Cotobade foi o único da provincia de Pontevedra que logou o premio a excelencia en innovación educativa en dinamización lingüística que otorgou a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa por un proxecto que se titulaba Abrazando a Diversidade Lingüística, e o premio está dotado con 2.000 euros e para obviamente a todos aqueles que fixeron posible facerse con este galardón. Que estamos nas 13 horas 59 minutos, a recta final do programa de hoxe. Bueno, que nos imos, non sen antes lembrarles que, como sempre, a radio continúa, que non para, ni moito menos, que nos preparamos programa para mañán e que lles contaremos pois máis novidades e máis actualidade informativa. Que teñan unha boa xornada, grazas por acompañarnos.